Ito ay hiyas ng turismo ng Australia, nagdadala ng tinatayang 2 milyong mga bisita upang makapag-ambag ng nasa 6 na bilyong dolyar sa ekonomiya, ngunit muling nagbabala ang mga siyentipiko ng Great Barrier Reef ay nasa panganib. Sinabi ng ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies, ang taong ito ang 3rd pagkakataon sa loob ng 18 taon na ang bahura o reef ay nakaranas ng mass bleaching o malawakang pagpuputi dahil sa global warming o pag-iinit ng mundo. Ang lahat ng 3 kaganapan ng bleaching na sanhi ng mataas na mga temperatura ng karagatan, ayon sa sentro ng ARC, ay nangyari habang ang pandaigdigang temperatura ay tumaas ng 1 degree Celsius lamang sa itaas ng panahon bago ang pang-industriyang panahon o pre-industrial period. Si Professor John Pandolfi mula sa Queensland University ay isa sa mga may akda ng paneliksik ng ARC Center. At sinabi niya sa ABC, ito ang pinakamasamang kalagayan nito kailanman.
Our surveys extended from the very northern parts of the Great Barrier Reef all the way up through the Torres Strait Islands and even into Papua New Guinea, and then all the way down south to Townsville and south of Townsville. And what we have is a very large impact in terms of coral mortality from Cairns northwards. About over 50% of the corals now are dead or dying there. South of Cairns, we have much lower mortality, around about 5%. Things are looking much better there. But when we combine the two areas along the Great Barrier Reef, we're looking at about 35% coral mortality.
Inaasahan ng mga siyentipiko mula sa ARC Center na mas maraming mga coral na hindi masyadong nakaranas ng bleaching ang makakabalik sa kanilang mga normal na kulay sa loob ng susunod na ilang buwan. Ngunit ayon sa mga siyentipiko, ang stress mula sa bleaching ay malamang na pansamantalang magpabagal sa kanilang pagdami at paglaki. Sa pangkahalatan, nagbabala ang sentro na ang pag-recover ng mga coral ay inaasahan na aabuti ng 1 dekada o mas matagal pa. Ngunit mas matatagalan para mabawi ang mga pinakamalalaki at pinakamatatandang coral na namatay. Dagdag pa ng sentro, ang reef ay hindi na kasing resilient tulad ng dati at nahihirapan na itong makaya ito. Sinabi ng Ministro ng Kapaligiran ng Queensland, Stephen Miles sa ABC, habang ang climate change ang sanhi ng bleaching, may iba pa ding kadahilanan.
The combined effects of this year's El Nino and being supercharged by climate change leading to long periods of higher than average ocean temperatures. But what we also know is that we can help make the reef more resilient to the impacts of climate change by addressing the more localized threats that we have a lot more direct control over. And that tends to be runoff pollution from land.
Lumabas ang pinakabagong mga natuklasan habang nangako ang pampederal na oposisyon na maglalaan ng 500 milyong dolyar sa loob ng 5 taon upang makatulong na labanan ng mga banta sa Great Barrier Reef kabilang yaong mga nakaugnay sa climate change. Sinabi ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, ang reef na kanyang inilarawan bilang pangunahing sumusuporta sa ekonomiya ng malayong hilagang Queensland ay nasa panganib. Sinabi niya, naaakma sa parehong pangkapaligiran at pang-ekonomiko na gumawa ng mga pagkilos upang isalba ang reef.
We will invest in direct environmental management. We will invest in science and research. We will invest in proper reef management. All of these measures, over the next 5 years, we will put aside a fund of $500 million because this reef is worth saving.
Sinabi ng Labor, maglalaan ito ng 100 milyong dolyar para sa paneliksik na isasagawa ng CSIRO, mga universidad at iba pang ahensya. Isa pang 3 milyong dolyar ang mapupunta sa mga programa para mabawasan ang pag-agos ng nitrogen at mga latak at hanggang 100 milyong dolyar ang gagastusin para sa pagpapabuti ng pamamahala ng reef. Samantala, itinanggi ni Ministro ng Kapaligiran Greg Hunt ang kritisismo na hindi sapat ang ginagawa ng pamahalaang federal. Sinabi niya, naglaan ito ng 170 milyong dolyar para sa reef sa inilabas na budget nitong Mayo.
I understand that Labor is now catching up. We'd announced $460 million of additional programs during our time in government. I think their actual figure today is closer to 370. There are probably two very important questions. What are they cutting? And then secondly, $100 million of their program is for more bureaucracy, which is incredible.
Ang pahayag naman ng Labor ay ginawa isang buwan matapos na ilabas ng Greens ang 7 puntos na plano nito para iligtas ang Great Barrier Reef, kabilang ang $1 bilyong na pondo upang tumulong sa mga manggagawa sa industriya ng karbon na iwan ang naturang industriya. Sinabi ng leader ng Greens, Richard Di Natale, ang plano ng Labor ay nabigong tugunan ang tunay na dahilan ng coral bleaching.
You can't be taken seriously on saving the Great Barrier Reef when you remain committed to opening up new coal mines which will sign the death warrant of the Great Barrier Reef. You can't be taken seriously on dangerous global warming and its impact on the Great Barrier Reef when you are committed to taking those huge fossil fuel donations, opening up new coal mines, slashing the renewable energy target.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.